Să fie Dumnezeul nostru, lăsat să fie El pentru tot ce face minunat. Doar puțin vă mai țin în picioare, doar să citim un singur verset din Esaia, capitolul 7, cu versetul 14, vreau să citesc, și apoi putem să reluăm lucrurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul din vechime, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă rog să luați locurile. Dragi frați și surori, și pentru mine este o deosebită bucurie să fiu în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Vă spun bun venit la tuturor celor care sunteți cu noi la părtășie și suntem împreună aici pentru un singur motiv, să ne închinăm lui Dumnezeu. Și chiar la început aș avea o întrebare, sunteți obosiți? Știu de sărbători un sentiment care pe cei mai mulți ne însoțește, este oboseala. Multă pregătire, unii dintre noi ne luptăm să fim aici, ne luptăm să punem ființa noastră pe altar și știm că după aceea ne mai așteaptă și părtășia cu familie, ceea ce este frumos, vin colindătorii, se umblă mult, este frumos. Slăvit să fie Domnul pentru sărbătorile care ne dă. Când mai avem harul să ne întâlnim, uitați creștinii în multe alte zone din lume o fac ascuns. Și noi putem să avem așa mare libertate și bucurie. Slăvit să fie Domnul. Am citit versetul acesta, dragi frați și surori, și aș vrea să rămân în tema aceasta și mi-a pus Dumnezeu pe inimă în această seară să vorbesc despre minuni. Minunile de atunci și minunile de astăzi. Dacă privim la nașterea Domnului Iisus și la tuturor lucrării acestea lui Dumnezeu, vedem că ea este însoțită de minunea aceasta care este aproape cea mai mare, este ca fecioara să fie însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și dați-mi voie în această seară să mergem împreună, să ne uităm la câteva minuni de atunci, din vremea de atunci, și să privim și la minunile care ne însoțesc astăzi și să privim vremea noastră, să vedem ce are Dumnezeu de lucrat și în timpurile noastre. Dumnezeu a lucrat atunci, în vremea respectivă, a lucrat în felul Lui și așa lucrează și astăzi. Deci dați-mi voie să anunț și să amintesc trei minuni de atunci și trei minuni de astăzi. Și pentru că timpul trece și timpul este prețios, dați-mi voie să și încep cu prima minune. Dacă privim în Scriptură și ceea ce fratele păstor a citit deja, cum îngerii din cer se coboară la niște păstori, la niște oameni simpli, cum niște magi de la răsărit vin de îndepărtare, caută pe un împărat. Dacă privim toată povestirea aceasta și chiar cu copiii de câteva zile și chiar luna aceasta, ne-am adâncit un pic în Scriptură și am privit un pic și ne-am uitat ce minunat este, ce minunat a fost și ce minunat lucrează Dumnezeu. De aceea, prima minune care aș vrea să o amintesc, minunea de atunci și minunea de astăzi, este călăuzirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă. Asta e prima minune. Dacă vrem în Scriptură, dacă ne uităm la toate fasetele acestei povestiri, dacă ne uităm la istoria care s-a întâmplat atunci, egal cum am luat-o, egal de ce parte am privit-o, rămâne miraculos, rămâne deosebit, rămâne fără cuvinte. Dacă te uiți cum Dumnezeu, în regia sa, a început să miște istoria, a început să pună componente una după alta, a început să miște oamenii, a început să conducă pe unii într-o direcție, pe alții în altă direcție. Și vedem în toată desfășurarea aceasta de atunci că Dumnezeu poartă de grijă. Slăvit să fie El. Uitați-vă în Scriptură. Vedem pe Maria și pe Iosif, acești doi oameni care Dumnezeu le-a vorbit deosebit. I-a trimis pe un înger care era mesagerul lui Dumnezeu, i-a vorbit la inimă, i-a vorbit să înțeleagă, i-a vorbit să-i convingă pe acești oameni, și oamenii aceștia s-au lăsat în mâna lui Dumnezeu. Mai greu de atât, oamenii aceștia au acceptat planul lui Dumnezeu și au mers așa cum Dumnezeu i-a călăuzit și i-a îndreptat și au acceptat orice etapă al drumului acestuia, al ascultării de Dumnezeu. N-a fost ușoară pentru Maria, pentru Iosif, pe lângă vorbele publice, pe lângă părerile care erau în jur, pe la vecini și pe la toți celorlalți, oamenii aceștia au dus sarcina lucrării lui Dumnezeu. Au acceptat planul său. Mai greu ca atât, înainte să vină nașterea lui Maria, femeia aceasta vede că familia ei deocamdată și deodată, scrie Luca, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Le-a venit poate ca o veste așa cutremurătoare pentru această familie tânără. Sau că nu era familie. Au vrut să devină familie. Dar erau împreună. Iosif a luat-o la el și s-a comportat ca un nevasta sa și pe logodnica sa. Și vedem că oamenii aceștia au acceptat planul lui Dumnezeu. Au mers. Au mers un drum greu, un drum pe jos, un drum greoi, pentru că chiar vorbeam cu copiii, în Biblie nu scrie de măgăruș. Eu cred tare că femeia aceasta a mers pe jos, sunt însărcinată, cu greul. Și totuși, rămâne o minune că Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu lasă să ajungă la Betleem. Dumnezeu mai mult ca atât îi arată că iubește și chiar trimite niște păstori ca să ducă o veste minunată. Dumnezeu în câmpie ni s-a arătat. Dumnezeu ni s-a descoperit și am văzut că El lucrează și ne-a vorbit despre pruncul acesta și ei s-au întărit, s-au bucurat. Și vedem că în toate aspectele acestea Dumnezeu poartă de grijă, minunat. Orice om de atunci, Ierod însuși, care era împăratul acestei țări, a vrut să se atingă de acest prunc. Și vedem că imediat Dumnezeu intervine, imediat Dumnezeu poartă de grijă, imediat Dumnezeu călăuzește în alte direcții, imediat Dumnezeu protejează, imediat Dumnezeu călăuzește, îi trimite pe magi și ei printr-o stea, ce mare minune, să vadă oamenii aceștia într-o țară îndepărtată în Orient, să vadă o stea, ca numai ei să înțeleagă că Dumnezeu călăuzește prin ea. Numai ei să înțeleagă că e un mesaj de la Dumnezeu. Numai ei să înțeleagă ce au de făcut și unde și încotro să o iei și încotro să meargă. Unde ați mai auzit că o stea se oprește? Înaintea Betleemului, steaua mergea înaintea lor. Cum se întâmplă asta? La un moment dat au văzut steaua, nu mai putut de bucurie, s-a oprit o stea. Cum se întâmplă așa ceva? Cum poate să oprească o stea? Și vedeți multe minuni pe care Dumnezeu le-a folosit să călăuzească istoria, ca să se ajungă exact acolo unde a vrut, să se nască acest copilaș pentru a schimba lumea, slăvit să fie El. Primul punct este scurt, dar este precis, este frumos. Dumnezeu, când vrea să facă ceva, o face. Și uitați-vă atunci, o lume întreagă este să pune mișcare ca să se împlinească un singur verset din Vechiul Testament. La un moment dat vă dați seama și am observat cu copiii, Dumnezeu le vorbește la magi prin vis, dar doar la sfârșit. De ce la sfârșit? Deci nu le vorbește mai repede. Să nu aibă oamenii aceștia drumul acesta greu să meargă până la Betleem, sute de kilometri pe jos, 150 aproximativ pe jos, să meargă până acolo. Putea să vorbească mai repede în vis, să nu mai ducă la Ierod, să-i ducă direct în Nazaret, să stea ei acasă. Dar nu, în Vechiul Testament este scris că în Betleem trebuie să se nască Fiul lui Dumnezeu. În Betleem trebuie să se nască Mesia. De aceea Dumnezeu a găsit modalitatea aceasta, să-i pună pe inimă unui rege, să miște lumea întreagă, ca să se poată să se împlinească Scriptura. Dumnezeu poartă de grijă, slăvit să fie El. Atunci și astăzi Dumnezeu poartă de grijă. Minunea de astăzi. Eu nu cred că dumneavoastră care sunteți aici, că noi toți care suntem aici în această seară, suntem la întâmplare aici. Eu nu cred că noi toți așa, printr-o conjunctură interesantă, am ajuns și noi în adunare. Poate unii dintre voastre poate n-ați văzut de multă vreme în adunare. Poate unii veniți de multă vreme la adunare. Unii așa de când în când. Egal în ce direcție sau în ce categorie faci parte. În seara aceasta, cred că Dumnezeu a călăuzit să fie aici. Să fii în casa Lui, să auzi cântece, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să citim din Scriptură. Și cred că toate lucrurile sunt conduse de Dumnezeu pentru două categorii de oameni. Una la mână, pentru că oamenii care caută. Oamenii care caută din adins pe Dumnezeu. Acești trei magi au căutat sincer pe împăratul împăraților. Au căutat să afle unde se naște cel mai mare rege care s-a născut vreodată și a fost călăuziți de Dumnezeu printr-un mod miraculos. A doua categorie de oameni sunt acei care sunt gata să primească revelația lui Dumnezeu. Sunt pregătiți să primească revelația din partea lui Dumnezeu. Păstorii aceștia, poate din tot Israel, au fost singurii oameni care au fost poate cu inima curată. Au fost poate singurii oameni care au fost gata să-L vadă pe Dumnezeu și îngerii Lui. Au fost la locul lor. Au fost poate oameni sinceri, oameni simpli. Și totuși, oameni la locul lor, își făceau treaba. Nu erau atinși de învălmășala aceea de atunci, ca toți să se miște de unde sunt născuți, să umble toți. Ei au fost la locul lor și și-au făcut treaba. Oameni poate sinceri, cu inimă curată. Dumnezeu a ales lor să le facă o mare bucurie. Și poate ești aici în această seară și ești una din aceste două categorii. Poate ești un om, o persoană care îl cauți pe Dumnezeu. Și de așa a călăuzit Dumnezeu, printr-o invitație, printr-un hai cu noi, hai să merg și eu pe 24, că toți merg la biserică, hai să merg și la biserică. Ai ajuns în locul acesta. Sau, a doua parte, a doua categorie, că Dumnezeu te-a găsit vrednic, te-a ales, chiar dacă nu merităm niciodată îndurarea Lui, nici păstorii n-au meritat, nici magii n-au meritat, totul este doar harul lui Dumnezeu, care se arată față de noi toți. Slăvit să fie El. Și ești aici și te găsești în această seară aici. Te-a călăuzit Dumnezeu să fie aici. Slavă Lui pentru lucrul acesta. Minunile de atunci și minunile de astăzi. A doua minune este răspunsul lui Dumnezeu la starea omenirii. Răspunsul lui Dumnezeu la lumea de atunci este Iisus. este felul cum Dumnezeu a lucrat. Mulți oameni de atunci când au așteptat de Mesia, oamenii aceștia, mulți dintre ei, cei mai mulți, au legat venirea lui Mesias cu foarte mari speranțe. Au legat venirea Mesiasului, acelui care vine să ajute pe oameni, acel promis de Dumnezeu, acel ales al lui Dumnezeu, acel uns de Dumnezeu, să vină pe pământ să-i aducă ajutor. Și mulți oameni, dacă nu toți, au legat venirea lui de multe, multe speranțe. Cu cât mai mult au fost oamenii de atunci chinuiți, hârțuiți, vânați, chiar au fost oamenii aceștia conduși de Imperiul Roman, au venit ca invazie peste țara aceea de atunci. Și erau oameni care erau captivi, poate, și trebuiau să plătească greubiri și trebuiau să asculte de romani. Lumea de atunci au așteptat și au avut speranța aceea că dacă vine Mesia, lucrurile se va schimba. Și întotdeauna, foarte puternic, mai ales, a fost speranța aceasta în ce privește dreptatea. Să facă Dumnezeu dreptate. Nu se poate. Atâți mulți oameni ne fac rău. Așa de multe lucruri se întâmplă nouă. Și la alții care le merge bine, sunt oameni răi. Noi care căutăm să fim oameni buni, uite cine se întâmplă. Poporul Israel era poporul lui Dumnezeu, ascultat de Dumnezeu, era ales și lui Dumnezeu, erau aleși lui Dumnezeu. Și iată că lor le se întâmplă să vină romanii peste ei. Lor le se întâmplă să plătească greu bir. Lor le se întâmplă multe și multe, multe necazuri. Și pentru ei, poate, așteptarea Mesiasului a fost legată de dreptate. Și interesant este că dacă privim și astăzi, este același lucru. Întotdeauna când vorbești despre Dumnezeu cu oamenii necredincioși, ei vorbesc de dreptate. De ce Dumnezeu nu face dreptate? Și oamenii de atunci au așteptat dreptate. Să facă Dumnezeu dreptate, că dacă va veni Mesia, se va schimba. O să vadă toți oamenii aceștia răi, toți oamenii, tot răul din lumea aceasta va pleca, așa scrie și în multele părți din Isaia. Și era legat de dreptate, așteptarea lor și speranța lor. Cu cât mai mult, pentru oamenii de atunci, felul cum Dumnezeu a ales, felul cum Dumnezeu a lucrat în urmă, pentru oamenii aceștia, pentru cei mai mulți erau de neînțeles. N-au putut pricepe de ce Dumnezeu lucrează și alege calea aceasta pe care a ales-o să vină în lume. Una smerită, una simplă, una nebăgată în seamă de tot poporul și una retrasă. Și pentru cei mai mulți oameni și chiar în parcursul vieții lui, n-au putut să priceapă calea și felul cum Dumnezeu a ales să lucreze atunci, prin un om simplu. Și știi ce scrie în Isaia? În Isaia scrie, în Isaia 53, scrie, cine a crezut ceea ce ne se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a cunoscut? Cine a priceput cum Dumnezeu vrea să lucreze? Cine a priceput felul lui Dumnezeu de a face lucrurile împotriva așteptărilor oamenilor, împotriva așteptărilor noastre, împotriva așteptărilor lor de atunci să facă și să lucreze Dumnezeu? Și iată că Dumnezeu a ales altă cale. Ca să fiu înțeles mai bine, în Psalm este un moment prins în care vorbește Dumnezeu despre dreptate, despre o lucrare pe care Dumnezeu cândva a făcut-o. Pentru că de prima dată când Dumnezeu a intervenit pe pământul acesta, a intervenit altfel. Scrie în Psalmul 29, cu versetul 10. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când era cu potopul. Și arătăm ca să fie înțeles mai bine, Dumnezeu a fost un moment în istorie când El a stat pe scaunul său de domnie. A privit spre lume. A privit momentele acelea și stătea și a fost parte, au văzut momentele acelea în care lumea întreagă de atunci, lumea veche, a fost înecată în apă. A stat pe tron când oamenii de atunci au fost înecați. A stat pe tron când oamenii de atunci strigau ajutor. Au stat pe tron când oamenii atunci, copii, vârstnici, oameni, săraci, bogați, toți au fost înghițiți de apă. Toți au strigat, toți au murit acolo în apă. Și Dumnezeu stătea pe tronul său și a făcut dreptate în ziua aceea. A făcut dreptate. O singură familie a supraviețuit. Și momentele acestea, stând scrise în istorie, apoi mai târziu Dumnezeu îi spune la Noe, îți dau un semn, un legământ, pentru că n-aș mai vrea să fac lucrul acesta încă o dată. Îți promit și promit omenirii întregi că nu o să mai omor prin apă, prin potop. Nu o să mai fie omorâți prin apă. Știți? Chiar m-am gândit că chiar odată am pedepsit odată copiii. Au făcut ceva năzdrăvane, chiar m-au supărat și am pedepsit mai aspru. Și am pedepsit. I-am luat, a trebuit să stea în camerele lor și am pedepsit. Pe urmă să văd că chiar fetița a început să plângă Și am simțit că poate eram prea aspru. Poate eram prea drept. Dar era dreptă, era dreaptă pedeapsă. Au greșit, le-am spus de mai repetate ori, n-au ascultat, până la urmă au căpătat pedeapsă. Mai pe urmă, după ce au suferit pedeapsa, poate m-am gândit, mă, poate puteam să fiu și un pic mai milos. Mi s-a făcut milă de ei, până la urmă. Mi s-a făcut milă de ei. Când Dumnezeu a privit la lume, când Dumnezeu a privit în lume de atunci, în Israelul, acum 2000 de ani, putea să facă încă o dată același lucru. Să aplice dreptatea. Să aplice dreptatea sfântă a lui Dumnezeu, care nu greșește cu nimeni. Și putea să vină Dumnezeu ca în ziua potopului, să omoare toată lumea. Că atunci întreaga planetă a murit. Întreaga planetă a suferit moartea. Și Dumnezeu a stat pe tron și era drept. Și era drept. Când Dumnezeu a mai venit odată pe pământ, când Dumnezeu s-a decis să vină pe pământ, de data aceasta Dumnezeu alege altfel. Dumnezeu lucrează și vrea să aleagă altă cale să vină pe pământul acesta. Alege un alt drum, decide altfel. Vrea să facă și să aplică altceva. Și vrea să aplice salvarea. Vrea să aplice o șansă tuturor acelor la care sunt greșiți ori, sunt oameni păcătoși, sunt oameni care merită moartea toți, cu noi toții merităm moartea. Tuturor și toți oamenii au greșit. Nu este unul singur pe întreg planet, pe întreaga planetă, să nu fii greșit odată. Odată ai greșit, ai încălcat sfințenia lui Dumnezeu, ai încălcat legea lui Dumnezeu. Și asta se aplică că trebuie să moară persoana. În vechime Dumnezeu a ales altă cale, să moară animale, să moară altcineva în locul tău. Dar când era momentul acela să Dumnezeu să se coboare din cer pe pământ, a ales o altă variantă, a ales o altă cale, a ales o altă metodă. Și scrie așa de frumos în Ioan 12:47. Iisus în ultima sa strigare, în ultima său mesaj către popor, înainte să se retragă cu ucenicii sui și să meargă la cruce, la un moment dat a strigat poporului și una din strigătele lui a fost, căci nu am venit, versetul 47, nu am venit în lume să o judec. N-am venit în lume să o judec. Aș putea să o fac cu voi toți. Aș putea să vă nimicesc pe toți. Că meritați lucrul acesta. Însă eu am venit și am ales altă cale. Am venit să mântuiesc lumea. Asta era metoda lui Dumnezeu. Ceea de greu, adesea greu înțelegem. Chiar am într-o clasă un elev foarte năzdrăvan, foarte gălăgios. Adesea vin ceilalți elevi la mine, dar domn profesor, de ce nu-l pedepsești? Ce faci? Pedepsesc? La un moment dat, de ce nu-l sancționați? Pentru că de multe ori el face și apoi tace, dar... Știți că așteptați? Uite aici notițele. La adesea care vin, le arăt notițele. Pentru că orice face este notat, orice comportament este notat, orice cuvânt greșit care spune este notat. Și când vine vremea să primească notele, atunci se arată cine este cu notă bună și cine este cu notă rea. Exact aceeași variantă Dumnezeu a ales-o pentru planeta aceasta. Minunea de atunci a fost metoda și alegerea lui Dumnezeu de a veni în ajutor lumii de atunci, de a le oferi posibilitatea de a ieși din încăpere. Dar ieși din problema aceasta, dar ieși din greutatea aceasta. Și aș putea să continui foarte mult. Dar acum, dacă vă uitați un pic în istorie, vedeți cât de mult necaz este pe pământul acesta. A fost dintotdeauna. Cât de mult rău poate unui om să-i facă celui om, altui om. Cât de multe războaie au fost. Cred că nu au fost de pe vremea lui Adam și Eva până în ziua de astăzi. O zi măcar în lumea aceasta, fără război, fără să se omoară unii pe alții, fără să se chinuie unii pe alții, fără să înșele unii pe alții, fără să fie necaz pe pământul acesta. N-a fost. Și de ce adesea oamenii se întreabă, dar de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta? De ce și un Dumnezeu milos care vine ajutor oamenilor? Știți de ce? Dumnezeu așteaptă. Așteaptă să dea șansă la unii și pe alții va pedepsi, spune Apostolul Pavel, pe unii păcatele urmăresc și o să-i ajungă din urmă. Păcatul, dar totul este scris. Și lucrul important este că Dumnezeu, în lumea care este de astăzi, și asta este minunea și de astăzi, este răspunsul lui Dumnezeu la necazul de astăzi, este tot același așteptare. Este notează Dumnezeu orice faptă, orice gând, orice stare, orice lucru pe care îl facem. Dumnezeu notează până în ziua cea mare. Atunci se va arăta ce este omul. Atunci se va arăta fiecare dintre noi unde suntem. Și Dumnezeu a ales calea aceasta. Răspunsul lui este un răspuns plin de milă și de viață. Slăvit să fie El. El a ales calea aceasta să vină în ajutor lumii. Și așa s-a născut. S-a născut ca un om simplu. Scrie mai departe. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorceai față de la el și noi nu am băgat în seamă. Calea aceasta Fiul lui Dumnezeu a ales să meargă, ca să se arate lumii că și el știe să sufere, că și el a suferit în viața sa de pe pământ. El a suferit mai mult ca noi toți. El a îndurat mai mult ca noi toți. Să ne arată nouă oamenilor că știe să sufere. Dacă oamenii se spun că Dumnezeu de ce este nedrept, că dacă a ști ce suferință am, știe că a fost pe pământ și a trăit el. A trăit el suferința, să fie bătut de oameni, să fie disprețuit de oameni, să fie vorbit de rău de oameni, să fie hulit de oameni. A trăit toate aceste sentimente, el pe pielea lui, ca să fie om și să se arate că el știe să sufere, ci știe ce simte oamenii, știe câtă durere este în lumea aceasta, știe cât de mult necaz este în lumea aceasta. Chiar zilele trecute a fost așa de frumos corul de copii aici, pentru toți copiii îmbrăcați în alb, era un singur copilaș în negru îmbrăcat. Pentru că așa este lumea în care trăim. Dumnezeu îngăduie mult necaz și asta trebuie să ne umple de frică. De frică pentru că Dumnezeu a salvat pe Fiul Său, l-a salvat, de însă în Betleem, în seara aceea și în vremurile de atunci, au multe familii au pierdut un copilaș, că era chiar de vârsta fetiței noastre, să pierzi un copil. Și Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu acceptă, Dumnezeu lasă să se întâmple lucruri de felul acesta, lasă suferința în lume, lasă necazul în viața ta, acceptă că Dumnezeu vrea și încă lasă lumea aceasta necaz. Și ceea ce uităm poate adesea, că chiar de la evanghelizare o femeie, în timp ce vorbeam, a venit la mine și a strigat, unde și ce cu copiii care mor? Dumnezeu îngăduie. De aceea trebuie să fim plini de frică că Dumnezeu face cu noi ce vrea El să facă cu noi. Și dacă a lăsat atunci să moară în Betleem copiii și împrejurimile, totul au suferit, totul au strigat mame că și-au pierdut copilașii, au venit ostașe și au omorât. Pentru că Dumnezeu așa lasă în lumea aceasta. Și a trebuit să ne umple de frică. Dar știți ce este mai important? Spunea Domnul Iisus ucenicilor Săi, nu vă temeți de ceea ce omoară trupul, nu vă temeți de oameni, temeți mai mult de Dumnezeu, care după ce muriți, are stăpânire peste duhul vostru, are stăpânire peste sufletul vostru. Și eu cred din toată inima că tuturor, toate cazurile acestea sunt bine documentate de Dumnezeu. Orice suferință, orice necaz, oricărui om de pe planeta aceasta este bine documentată de Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu o să răsplătească. Într-o zi Dumnezeu o să spună, bun rob, bun credincios, vino aici. Dumnezeu o să poată după moarte și cred absolut că poate. El care din praf a făcut galaxii, poate sufletul omului, după ce moare și a trăit o viață numai de chin, numai de boală, știe să-l binecuvinteze, știe să-l facă fericit, știe să-l transforme după moarte. Cred că Dumnezeu are puterea aceasta să facă ce vrea, să șteargă orice lacrimă, să șteargă ce era trecut, să-i transforme, să-i dea o viață nouă, o viață frumoasă. Asta face Dumnezeu. De aceea, până atunci, Dumnezeu îngăduie lumea acesteia care este în haos, care este numai vâlmășală, numai înșelare, orice unde te uiți, numai înșelare, numai vești rele. Aici suntem. Că Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu, prin tot haosul acesta, are un mijloc de ieșire. Are pentru tine o ofertă. Are pentru tine o invitație. Și Dumnezeu întotdeauna dă la om posibilitatea să aleagă. Să aleagă calea în care vrea să meargă. Să aleagă viața după moarte. Să aleagă destinul său pentru veșnicie. Asta este oferta lui Dumnezeu. Prin toată vâlmășala aceasta, să vezi și să găsești drumul care este Hristos Domnul. Pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie El. Minunea de astăzi este că și Dumnezeu încă același răspuns pentru noi toți. Este posibilitatea de a fi schimbat, de a avea invitația aceasta, să-L întâlnești personal. Și vreau să mă apropie de încheiere. Punctul 1 și minunea numărul 3. Minunea numărul 1 a fost că Dumnezeu purta de grijă. O purtat atunci de grijă ca să nu lipsească nici la bebelaș. A știut că trebuie să fugă în Egipt. A știut că familia lui trebuie să meargă acolo. Familia lui poate nu avea mulți bani. Și așa a pregătit Dumnezeu din Orient aur, smirnă, tămâie, lucruri valoroase, ca exilul lor, care o dura câțiva ani în Egipt, să aibă și ei un venit. Să nu fie săraci acolo, să nu fie cu nimic în mână. Dumnezeu le-a dat bugetul necesar să ajungă în Egipt, să aibă cu ce cumpăra mâncare acolo, să poată de grijă copilașului. Dumnezeu purta de grijă. Poartă și astăzi de grijă ca oamenii, la tuturor noastre care sunteți aici. Dumnezeu vă călăuzește, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu invită, Dumnezeu dă semne, Dumnezeu întotdeauna tuturor lucrurilor le pregătește pentru cei care îl iubesc și pentru cei ce îl caută. Slăvit să fie El. Al doilea lucru, Dumnezeu nu răspunde la răutatea lumii acestea, tot cu răutate, cu dreptate, cum a făcut-o pe vremea potopului. Dumnezeu a ales altă cale. A ales o cale de invitație, o cale de bunătate, o cale să biruiască răul cu binele, să biruiască răutatea cu mila, să bruiască ura cu dragostea, să bruiască vorbele rele cu binecuvântarea. Asta este calul lui Dumnezeu, să biruie răul prin bine. Și asta a trăit Domnul însuși ca persoană, în viața lui de pe pământ, asta a trăit. Și noi să urmăm exemplu. Al treilea lucru și a treia minune a fost și cea mai mare. Dumnezeu s-a făcut om. Prezența lui Hristos pe pământ. De atunci și astăzi. Prezența lui Hristos fizic ca persoană. Când Dumnezeu a ales calea aceasta să se facă om, este parcă cea mai mare minune și tocmai asta am citit din Isaia, capitolul 7. Dumnezeu va da un semn. Și semnul acesta este nemaipomenit, n-a mai fost de atunci și nu o să mai fie niciodată, ca o fecioară să nască un fiu, ca Dumnezeu să se coboare, să se facă om. A fost în același timp și om și Dumnezeu, în aceeași persoană. Cum se poate așa ceva? Nu știm, nu dă Biblia explicații, nu avem explicații la lucrul acesta. Este și rămâne miracolul lui Dumnezeu, rămâne minunea lui, care El a ales să o facă. Și pentru oamenii de atunci se pare că minunea aceasta este în același timp și una din cea mai necesară pentru noi oameni, pentru oamenii de atunci, a fost să-L vadă și să-L simtă și să pună mâna pe Dumnezeu, să fie fizic cu ei, să-L vadă pe El, să vadă minunile care le face, să înțeleagă calea lui Dumnezeu, să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, pentru că El l-a adus în lume, s-a făcut carne pentru noi, avea carne cum avem noi carne, s-a făcut pe o persoană fizică cum suntem noi, și a venit între oameni ca oamenii să-L descopere pe Dumnezeu, ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu, ca oamenii să-L experimenteze pe Dumnezeu. Pentru ei de atunci a fost așa de important. Oamenii, vă dați seama, zile întregi n-au mâncat nimic, doar să stea cu El, doar să-L asculte. Au de dis de dimineață, să trezeau noaptea, să meargă la templu, să stea și să asculte cum vorbește. Ce minunat ar fi fost să-L ascultăm și noi. Ce minunat a fost să fie fizic atunci acolo. Ce minunat ar fi dacă ar intra aici Domnul Iisus astăzi, fizic, în persoană, să intre în mijlocul nostru, să putem vorbi cu El. Pentru ei a fost un har deosebit. Spunea Domnul Iisus, împărații la ucenici, împărații și oamenii mari, o să ar fi dorit să vedeți și să auziți și auziți voi, dar nu o să aibă niciodată posibilitatea. Voi aveți să mă auziți. Și oamenii aceștia care au fost cu El, care au umblat cu El, oamenii aceștia au schimbat lumea întreagă. Slăvit să fie Domnul. Și asta a fost pentru ei cea mai mare minune. Minunea de a fi fizic cu ei. Asta a fost minunea de atunci cea mai mare. Dumnezeu a umblat între oameni. Și Dumnezeu, prin tot ce a făcut, a făcut un singur lucru. A făcut bine oamenilor. I-a iubit, i-a salvat, i-a vindecat. Fără ca oamenii să plătească bani. Fără să vină să plătească, cum se face azi. Să plătească bani, să fie vindecați. I-au mers la El. A fost, vrei să fii vindecat? Da, vreau. Fii vindecat. A mers la altcineva, mamă, i-a murit fiul. Ia-ți fiul înapoi, că văd că plângi. I-a dat bucuria înapoi și asta a făcut în viața lui și în slujirea sa pe pământ. A ajutat pe oameni. Și asta este cea mai mare minune. Dumnezeu s-a făcut om și a fost cu ei fizic. Prezența lui de astăzi. Dumnezeu și astăzi este prezent. Dumnezeu s-a descoperit în fiul său. Spune în Evrei, în vremea din urmă a vorbit prin fiul său. Și vorbește și astăzi. Și dacă putem să înțelegem ceva, este că Domnul Iisus, înainte să meargă la cruce, în seara în care a fost vândut, a chemat pe ucenici, a dat multe sfaturi. Printre toate celelalte, la un moment dat le spune la ucenici în Ioan, capitolul 16. Spune aici să putem înțelege cum este Dumnezeu astăzi prezent. Acum, versetul 5, mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni de voi nu mă întreabă unde te duci. Și uitați ce spune Domnul ucenicilor, dar pentru că v-am spus aceste lucruri în tristare, v-am umplut inima. Și în momentul când ei au spus că o să mă retrag de pe planeta aceasta, o să mă duc chiar ca persoană fizică din lume, am să plec chiar de la voi. Pe ucenici, pe toți oamenii de atunci i-au întristat. Dar spune aici, totuși, vă spun adevărul, vă iese de folos să mă duc, căci dacă nu mă vă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi, dar când mă duc, vi-l voi trimite. Prezența și minunea din ziua pe care o avem astăzi, ieslea nu mai o avem. Steaua de la răsărit nu mai o avem. De aceea ce avem în mijlocul nostru este prezența lui Hristos. Și Iisus a spus, mă duc la Tatăl și s-a bucurat, pentru că vă este tuturor de folos. Voi, dacă vreți să mă vedeți, dacă vreți să veniți să puneți mâna pe mine, trebuie să veniți să mergeți la Ierusalim, trebuie să mergeți în Israel, să călătoriți mult din toate părțile ale lumii. Dacă mă duc la Tatăl, o să vi-l trimit pe Duhul Sfânt Și o să fiu cu voi prin Duhul Sfânt. O să fiu cu voi în adunare. O să fiu cu voi egal unde sunteți. Și minunea aceasta este cea mai mare, că Hristos este astăzi prezent în orice loc al lumii acestea, în același timp, prin Duhul Sfânt. Este în New York, este în Japonia, este în orice loc al lumii, a planetei acestea, în același timp. Și tuturor oamenilor care sărbătoresc astăzi, Hristos este în fiecare adunare, unde oamenii cu adevărat îl caută și îl iubesc și vor să fie cu el. Și cea mai mare minune este că Dumnezeu și Domnul Iisus este astăzi aici prin Duhul Sfânt. Este în locul acesta, în această seară. Și dacă vrei să-L întâlnești, poți. Dacă vrei să-L întâlnești, să-L întâlnești o singură componentă, aceeași componentă care a trebuit-o și oamenilor de atunci. I-a întrebat Iisus, crezi? Atunci se poate. Dacă crezi, componenta aceasta de credință, dacă vrei să ai o viață schimbată, dacă vrei să trăiești și tu minunea aceasta al prezenței lui Dumnezeu, trebuie să vii la Hristos cu întreaga inimă. Trebuie să-L cauți din tot sufletul. Trebuie să ai o inimă curată, să te curățești și din întreg sufletul să-L dorești. Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine și vreau să Te văd. Pentru că mă întreb de adesea de ce n-au mers Irod, de ce n-au mers preoții. Au știut, au avut informația, nu s-au făcut munca aceasta să iasă până la Ierusalim, să vadă și ei pe Mesia. Știți de ce? S-au temut, pentru că erau în spatele fasadei lor. Împăratul era în cetățuia lui, acolo era în siguranță. Oamenii de atunci, poate preoții, oamenii aceștia nu au vrut să iasă de în spatea fasadei în care se ascund. Și fasada aceea nu arătat altceva, și fasada nu înseamnă altceva decât frica. Frica de a ieși afară, frica de a spune lui Dumnezeu cine ești cu adevărat, frica să-i spui lui Dumnezeu că am păcat în viața ta și vrei să scapi de el, dar nu poți, cerci de multă vreme și l-ascunzi de multă vreme și vrei să fii liber de el, dar nimeni nu te poate ajuta. Ascultă-mă în seara aceasta, Hristos, prin prezența sa poate. Dacă tu ai credință și vii la el cu sinceritate, Hristos poate să facă același minuni, puterea care a dovedit-o pe pământ, prin minunile sale, a oprit furtuni, a învindecat pe morți, a făcut multe lucruri. Puterea Lui e și aceea și astăzi. Dacă vrei și dorești, Hristos poate să te atingă. De aceea vă doresc aceste sărbători, mai mult ca orice, să facem parte și să vedem și noi minunile pe care Dumnezeu le face în vremea noastră, dragi frați și surori, dragi invitați, dragi musafiri, Dumnezeu și astăzi aceleași minuni le face. Doar trebuie să le vezi, doar trebuie să le cauți și doar trebuie să fii cu credință în inima ta și să experimentezi schimbarea vieții, că asta este ceea ce dorește Dumnezeu și pentru motivul pentru care Hristos a venit în lume, a venit să o mântuiască. Și mântuirea aceasta n-a fost la nivel politic, a fost la nivel personal. Să-ți schimbe viața. Pentru asta trebuie să-ți fie schimbată inima și sufletul tău. Și fie liberat, vindecat și pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea vă doresc în aceste sărbători Dumnezeu să vă atingă și ceea ce am citit să fie o realitate pentru noi toți. Când s-a născut Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut prorocia aceasta, avea un nume și numele acesta îl poartă și astăzi. Este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. De aceea să ne apropiem de El cu o inimă sinceră, curată și Dumnezeu să ne atingă și dacă faci lucrul acesta și vrei să fii schimbat în această seară, Hristos este aici. De aceea deschideți inima și pune mâna prin credință de această invitație și ofertă a lui Hristos, că El este aici în această seară. Amin.